În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În bucuria aceasta Sfintei Liturghii și frumusețea portului popular pe care copiii din Ilișești ne-l aduc astăzi, aș vrea să încerc să fiu puțin mai scurt, pentru că programul mai durează și după Sfânta Liturghie, să învățăm câte ceva din Sfânta Evanghelie pe care am auzit-o citită astăzi. Sfânta Evanghelie de la Luca, din capitolul al 13-lea. Ne arată cum Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat o femeie gârbovă în zi de sâmbătă. De fapt, eu aș fi vrut să vă împărtășesc o experiență care s-a întâmplat vineri, nu sâmbătă. Adică vinerea care a trecut. După slujba Sfântului Maslu, în jur de ora 1, deci erau deja 2 ore de când începusem să spovedesc, a venit în biserică la noi o femeie gârbovă. Mergea cu 2 cârje și nu putea să privească înainte. Și a venit foarte încet, prima dată a văzut că sunt aici, unii dintre credincioși au și văzut-o, a văzut că sunt aici, a stat un pic, s-a întors în biserică, a revenit, s-a așezat în strană și a așteptat. Și când s-a ridicat credinciosul care se spovedea, a venit și a spus: Părinte, vreau să mă spovedesc, să mă împărtășesc. Cu alte cuvinte, vreau să mă vindec. Dar pentru că eu nu sunt Hristos, n-am putut să răspund. Am întrebat pe credincioșii: dați voie să vină înainte? Pentru că era o situație tipică evanghelică. Adică deranja ceva. Această femeie încălca regula. Oamenii stăteau la coadă, aveau deja 2 ore de când stăteau, puteau să mai stea încă mai mult. Și apare această femeie care ne pune pe toți la încercare. Și prin mila lui Dumnezeu și prin bunăvoința credincioșilor, i-a fost permis să vină să se spovedească. E greu să vă explic în cuvinte atitudinea cu care venise și atitudinea cu care pleca. Pentru că venise pur și simplu încărcată, știind că va întâmpina o oarecare atitudine nefavorabilă, era neputincioasă, abia mergea, oamenii se grăbeau, fiecare om are treaba lui, intra peste rând. După ce s-a spovedit și am împărtășit-o, i-am văzut fața, cu greu a putut ridica fața ca să primească Sfânta Împărtășanie. Și s-a rugat. A mulțumit lui Dumnezeu că suflă. Vă dați seama cam ce tip de viață duce o astfel de persoană. Și mi-a spus că este moașă. A fost moașă la viața ei. Nu era în vârstă, nu știu dacă depășise 60 de ani. Aveam un diagnostic, nu știu, coxartroză și operații de varice și altele. Și după aceea abia mi-am dat seama cât de mult înseamnă pentru om să-L lași să se întâlnească sau să-L ajut să se întâlnească cu Dumnezeu. Cât ce bucurie avea pe față după ce spunea: m-am dus la mine la parohie, la Sfântul Nicolae din Tătăraș, dar se terminase slujba și am luat un taxiu și am venit aici, Dumnezeu știe cum a putut, și taximetristul a zis: nu vă duc mai departe, vă las aici, că de aici puteți intra foarte repede în biserică. Și a reușit să ajungă și să se grijească, așa cum spunem noi. Și mă gândeam, un suflet uman care a dus atâta bucurie. După aceea, m-am gândit câți copii au trecut prin mână. Câtă bucurie a adus în casele oamenilor, câtă responsabilitate a avut, că de o mișcare greșită poate să depindă viața unui copil. Și era bucuroasă că mai suflă. Ea care slujise atâta timp viață. Era bucuroasă pentru că am primit-o. Și n-am întrebat-o, dar i-a zis: știți de ce am întârziat? Pentru că mie mi-a cel puțin 10 minute numai să mă închei la nasul. Ori o astfel de situație ne arată că ceea ce se spune în Evanghelie nu este fals. Nu este închipuire și nu este imaginație. Noi când vrem să vedem ceva frumos, ne uităm în sus și vedem cerul înstelat, vedem arborii, vedem soarele, vedem că ninge și ne bucurăm. Dar un om care suferă de această boală, gândiți-vă că se uită doar în jos. Vede mizerie, picioare, resturi, nimic frumos. Și atunci am înțeles de ce femeia aceasta a zis că ea se bucură că suflă. Și iată așadar că Evanghelia cu femeia care este vindecată de Mântuitorul ne este readusă din când în când în atenție, dar trebuie să citim semnele Evangheliei în viață. Și să nu judecăm foarte ușor și pripit. Adică noi am fost tentați, cel puțin eu am fost tentat, ci vine și încalcă regulă, exact ca și mai marile sinagogii, care a spus, după ce Mântuitorul a vindecat-o, a luat cuvântul și a spus tuturor din mulțime, 6 zile aveți să munciți, veniți și vă vindecați atunci, nu veniți în zi de sâmbătă. Ce căutați sâmbătă aici? Nu puteți să veniți altă dată? Și atunci Mântuitorul, cred, așa arată textul evanghelic, nu i-a vorbit șefului sau conducătorului sinagogii, ci mulțimilor, din cauza că se pare că acest om avea o anumită autoritate. Și când le-a spus oamenilor să nu mai încalce regulile formale, atunci ei se pare că a început să fie de partea lui. Și de atunci Mântuitorul spune fățarnicilor, de nu se adresează el, lui. Ce fățarnicilor, oare nu fiecare dintre voi nu-și dezleagă boul sau asinul și îl duce să-l adapte în zi de sâmbătă, dar această fiică a lui Avraam, pe care Satan a legat-o de 18 ani, nu se cuvenea să fie vindecată în zi de sâmbătă? Și atunci iar au schimbat opinia și au început o parte dintre ei să creadă în Hristos. Deci s-a creat ceea ce îmi spune astăzi, o polarizare între cei care, văzând-o, au mulțumit lui Dumnezeu, pentru că exact ce spuneam de doamna care a venit aici, așa a făcut și această femeie din Evanghelie, a dat slavă lui Dumnezeu pentru că a vindecat-o. A căzut la picioarele lui și l-a mărit pe Dumnezeu. Deci, adeseori și noi ne descoperim în această situație a lipsei de empatie. Pentru că stăpânul acesta al mai marile sinagogii nu avusese empatie față de ea, pentru că nu avea capacitatea de a iubi. Și atunci am realizat că, de fapt, toți credincioșii care încă așteptau și care i-au dat voie, ei, de fapt, începuseră să empatizeze, ceea ce înseamnă că mai există iubire între oameni. Părintele Stăniloae spune următorul lucru. Dacă iert pe cineva, îmi devine simpatic. Și dacă fac lucrul acesta consecvent, încep să-l iubesc. Deci iubirea se leagă de iertare. Dacă ierți pe cineva, nu-ți mai este antipatic. Asta este primul lucru. Pentru că noi, în general, suntem grăbiți și judecăm după formă și după aparențe. Și cineva ne e simpatic sau ne e antipatic. Și în funcție de asta avem o anumită atitudine. Ori lipsa de simpatie față de anumiți oameni a făcut, nu știu prin ce împrejurare, că adeseori noi nu suntem suficient de empatici încât ajungem să facem din dizabilitatea unui om identitatea lui. Adică nu-i mai spunem pe nume. Cel puțin asta știu că în anumite zone și în anumite culturi se face lucrul acesta. De exemplu, șchiopul. Nu? Petru Șchiopul, care a zidit Mănăstirea Galata, uitați ce nume frumos, ce minunăție a făcut, avea un picior mai scurt și mergea șchiop. Și i s-a spus șchiop. Și adeseori, în mod nedrept, facem lucrul acesta. Și bai spunem șchiopul, cocoșatul, chiorul, bâlbâitul sau în alte forme. Ar trebui să ne gândim puțin și să schimbăm puțin din această atitudine, pentru că bucuria este aceea care vine din iertare. Și iertarea naște iubirea. Deci ce trebuie să învățăm din Evanghelia de astăzi? Am tras ca o primă concluzie faptul că nu problema vindecării i-a durut pe cei ipocriți. Ei poate s-au bucurat și ei că a fost vindecată. Dar pentru că ei se opreau doar la formă, n-au putut să depășească invidia și egoismul. Poate chiar avariția. Pentru că se pare că toate lucrurile acestea le aduceau o anumită pagubă. În primul rând, conducătorului sau mai marului sinagogii. Ei, cei care judecau la instigarea acestuia, poate ar fi călcat primii regula. Ar fi călcat primii ziua sâmbetei ca să-și ducă animalul la adăpat. Și totuși, când era vorba despre o persoană umană, au crezut că nu merită sau nu se cade. Pentru că regula e mai importantă decât conținutul. Deci trebuie să avem mare grijă la ce e mai important, nu ce este mai urgent în viața noastră. În al doilea rând, vedem că cei care s-au bucurat sincer de vindecarea femeii au făcut notă discordantă cu cei care țineau la respectarea sâmbetei. Și ce a rezultat din aceasta? O tensiune. O dezbinare. Deci în acea sinagogă avem deja prima dezbinare în numele lui Hristos. De aceea cred eu că este cazul să nu ne mire faptul că există dezbinări. Să nu ne mire, dar să ne doară că există dezbinări. Că sunt oameni în numele lui Hristos care vin și spun: nu e bine ce ai făcut până acum, trebuie să faci altceva. Biserica cu tare este rea, noi suntem buni. Preoții sunt răi, noi suntem buni. Deci în numele acelui Hristos. Dar sunt oamenii care nu caută decât această îndreptățire de sine și prin această influențare a celorlalți. Și nu mai spun asta între cei care propovăduiesc altceva, dar nu mai zic de cei care practic nu iubesc deloc biserica și fac notă discordantă cu toți cei care, indiferent în ce formă, manifestă o anumită înclinație religioasă. Mai învățăm din Evanghelia de astăzi și că binele nu este întotdeauna înțeles la fel de către toți. Uneori facem bine și vedem că oamenii înțeleg că am făcut rău. Uneori facem bine și suntem judecați pentru aceasta. Uneori îi fac rău și vedem că sunt lăudați pentru aceasta. Asta din cauza că organul de percepție a faptei nu este identic. Noi nu avem același mod de percepție a unei fapte. Dacă o judecăm după conținut și cunoaștem contextul care e făcut, poate să fie bună. Dacă nu luăm conținutul și contextul, atunci poate să ne se pare că e ceva rău și imediat, cu adevărat și fără să ne mai gândim prea mult, să judecăm. De aceea cred că evenimentul acesta ne pune în față o provocare de a gândi la păcatele noastre pe care nu le vede nimeni. Deci, adeseori noi știm ce păcate facem, dar în exterior credem că nimeni nu știe că le avem. Iată care sunt acestea. Invidia. Răutatea. Meschinăria. Formalismul. Superficialitatea. Interesul personal. Și ipocrizia. Uneori le mărturisim la spovedanie, alteori le mărturisim crezând că nimeni nu știe că le avem. Or, o astfel de evanghelie, un astfel de text ne pune, când vedem cum oamenii judecă în funcție de influențe, ne pune și nouă întrebarea, sau ne adresează întrebarea: oare cum aș fi reacționat în aceeași situație? Și cred că nu este doar o problematizare, cred că este și o invitație la schimbare. Dacă știm că avem, trebuie să schimbăm ceva. Pentru că se spune că în Psalmul 145 se spune că Domnul va rușina pe cei mândri. În al patrulea rând învățăm din Sfânta Evanghelie că binele nu trebuie limitat la timp și loc. Este învederat că binele se face când simțim mai puternic prezența lui Dumnezeu în suflet. Atunci facem mai mult bine, dar nu trebuie să ne oprim la a face bine doar atunci când simțim că Dumnezeu lucrează mai mult sau e mai prezent în viața noastră. De pildă avem avem perioada aceasta de sărbători. Vedeți, toată lumea ne îndeamnă să fim mai buni, să facem mai mult bine. Se fac concerte de caritate, se merge la săraci, se fac tot felul de acțiuni caritabile, filantropice. Și este lucru bun, dar nu ar trebui să ne reducem doar atât, la atât. Nu este suficientă portocala de Crăciun la un copil sărac și apoi ne mai ducem la Paști la el. Bine ar fi ca binele să fie făcut în mod mai constant și chiar nelegat neapărat de prezența unei sărbători sau de faptul că atunci face toată lumea, facem și noi. Eu cred că Dumnezeu răsplătește binele făcut oriunde, oricând și oricum. Nu numai la anumite sărbători. Și în sfârșit, ne învață Sfânta Evanghelie și faptul că odihna nu trebuie să devină pretext pentru indiferență față de oameni și de Dumnezeu. Ritmul muncii trebuie armonizat cu ritmul rugăciunii. De exemplu, în satul tradițional se spunea: nu dormi până când tăcioara în par. Era o formulă. Sau, cel puțin aceasta o știu că ne era adresată și nouă când eram copii, de către mama, spunea: nu mai dormiți că a intrat preotul în biserică. Asta era norma. Ori era absolut de neconceput într-o astfel de tradiție ca atunci când preotul este în biserică, altcineva să pretindă că este obosit și să doarmă. Pe vremuri și viața de zi cu zi era orientată în așa fel încât spațiul liturgiei, chiar dacă nu era la liturgie, nu trebuia să fie un spațiu în care să și un timp în care să ne exprimăm comoditatea. Și închei prin a ne aduce, mă aduce mulțumire lui Dumnezeu și pentru faptul că Hristos, cel care a vindecat pe femeia respectivă, legat de evenimentul pe care l-am trăit noi, se vede că Hristos a făcut ceva pe pământ fiind, dar nu ne-a abandonat plecând de pe pământ și înălțându-se la cer, ci a lăsat biserica. A lăsat biserica, adică locul în care ne găsim alinarea, locul în care se găsesc sfintele taine, locul în care putem la fiecare pas să începem o altă viață. Orice pas în biserică poate să însemne începutul unei vieți diferite de cea pe care am dus-o până atunci. De aceea, biserica, frați creștini, nu numai că nu trebuie denigrată, ci trebuie și apărată de cei care o denigrează. Dacă pentru noi biserica este o instituție și un procurator de servicii religioase, e o greșeală. Biserica este mult mai mult decât o instituție. Biserica, spunem noi, este trupul lui Hristos și este familia cea mare a lui Hristos. Ori dacă ne doare atunci când cineva vorbește de rău un membru al familiei noastre, așa trebuie să ne doară și dacă cineva denigrează în vreo formă sau altă biserică. Și de aceea spuneam că trebuie să avem empatie față de oameni, simpatie față de învățătura lui Hristos, adică să fim împreună cu pătimirea lui Hristos și în felul acesta să dăruim, să facem binele, să iertăm și toate acestea ne vor conduce la iubire autentic creștină. Amin.